ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ለዑለን ሐኪም ምኽባር አብሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ኢሎም ኩነታት ሰላም ውሽጢ ሃገር እናተመሓየሸ ይመፅኣሎ ዝበሉ ዶክተር አብይ ሓለታት ምክልኻላት ሃገር ተልእኾኡ ንምፍፃም ኣብ ሙሉእ ብቕዓት ከም ዝርከብ እውን ኣፍሊጦም። ንሳላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ዝተኸታተሎ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ቀዳሚ ተኻይዱ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ምኽባር ውሽጣዊ ሰላምን ተሓታታይነትን ተደጋጊሞም ካብ ዝቐረቡ ሕቶታት ነይሮም። ሓደጋ ከውርዱ ኣብ ልዕሊ ዝኽእሉ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ብዛዕባ ምውሳድ ሓደ ካብ ሕቶታት ነይሩ።
የህግ ልዕልና ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ኣይደለም። ያን ማድረግ ካልቻልንም መንግስት ይባል
ልዕልና ሕጊ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ከምኡ እንተዘገይርና መንግስቲ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ሕጊ እናፀዋዕና ብሽም ሕጊ ንምግዛእ ዘይኮነስ ልዕልና ሕጊ ንምርግጋፅ ክንሰርሖ ዝግባኣና ነገር ንገብር ኣለና። ብዝተዋደደ መልክዕ እውን ክንቅፅለሉ ኢና።
ዶክተር አብይ አሕመድ ሰላምን ፀጥታን ብዝተማለየ መገዲ ንምኽባር ከቢድ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ፍሉጥ እዩ። ድሕሪ ምባል መምሕያሽ ይርአ ኣሎ። ሙሉእ ንክኸውን ግን ብሓባር ምርብራብ ይግባእ ኢሎም ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊት ምክልኻልን ዝሰርሖ ዘሎ ኩነታት ከብርህ ከሎ ድማ ኣሰራርሕኦም ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪ ይካየዳሎ ኢሉ
ከለውጡ በኋላ ትኩረት ሰጥተን ይሰራንበት ኤርያ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ናቸው።
ድሕሪ ለውጢ ትኩረት ሲብና ዝሰራሕናሉ ባይታ ትካላት ኣኽበርቲ ሕጊ እዮም። ኩሎም ሓይልታት ፀጥታ ድሕነትን ምክልኻልን ኣሰራርሕኦምን ኣተሓሳስበኦምን ንክቕየር ልዑል ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ።
ሓይልታት ፀጥታ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዝሓሸ ብቕዓት ንኽህልዎም ቀጻሊ ስልጠናን ልምምድን ከም ዘድልዮም ብምጥቃስ ብቕዓቶም ግን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ጠቒሶም እንተኾነ ኣብቲ ለውጢ ገለ ወገናት ናቶም ሓሳባት ከም ዘለዎም ይጠቅስ።
ለውጡ ላይ ማንዳንዶች ባላቸው ሓሳብ በፈጠነ መንገድ እርምጃ መውሰድን ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል።
ሓደ ሓደ ኣብቲ ለውጢ ብዘለዎም ሓሳብ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ስጉምቲ ንምውሳድ ተወሳኺ ስራሕ የድሊ። ብኣታቶም ዝለዓል ሓሳብ ንሕና ምስ ሓዝናዮም ክትፈትሕዎም ስለ ትኽእሉ ዝብል እዩ። ኣብ ልዕልና ሕጊ ዘሎ ኣረዳድኣ ክሳብ ዝበርህ እንተዘይተጋጨና ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ውልቀ ሰባት እውን ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ መንጎ መራኸቢ ብዙሓንን መንግስትን ዘሎ ርክብ ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝጓዓዝ ንምግባር ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ግምት ኣእቲዎ ከም ዝርከብ ድሕሪ ምእንፋት ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ዛዚሙ።